insitaimo iliyo Yesu alipano pachalo alenda pambali ya chimana amabumba ya kalamba ya bantu yae sisio kupalama kuntwali pantu ale poshaba lwele ifilema ne mpofu ale susianya nabo no kubasambilishe fintu ifingi lionse ale bebe fiolesa abatemenwe muchungulo wene na basambi bakwe bapateme mubwato ukuya kwishile ya chimana Yesu alinakile icho alikasuba konse mumabumba ya bantu aingile muisamba lya bwato alambalala apopene no kusendama asendama gwangu gwangu fyene chipupu cha tende cho kupunga amabimbi ya kalamba ngansi ya imine no kuma pa bwato bunono fye bwatende cho kwisula mensi abasambi bali no mwenso pantu ichipupu no mwela fyale kulila kukunsta nensita lelo Yesu ena alifye mutulo tusumangansi kuipele pele abasambi bafiru okusipikisha baile na kuntwali bamushiusha bablikisha bati shikulu shikulu tuafwa tupususye Yesu amweni omwela na mabimbi ya kalamba lelo abebele ati chinsi mwabela no mwenso nga aimine no ukalipiro mwela ne chimana atile umutende kutalale bwangu bwangu fye konse kwali talele takwali chipupu takwali mabimbi takwali mwela konse kwali umutende no kutalisha bali pususiwe diene Yesu abebele abasambi bakwati Pachinzi mwavela bucha mwenso, chabashani apo mwagulu obusumino, nga papa pilengansi, pakuti ne chimana no mwela fyana kile funde lya kwa Yesu. Yesu kuti achite fintu fyonse, pantu nilesa. Umwe okuli ifwe wabango mwelo kalamba, utulengo mwenso libiri libiri. Isi wili ya kwa lesa, risosati, sumina mumfumu Yesu Kristu, iwe wala kusuka. Yesu, aisile pano chalo, uku tupususi ya kumpulu mshishesu. Echo, tufuili uku isiwa lesa pakuti tuwe no mutende mumitima Yesu. Bushe watemo ukuti, akupususi ya kumpulu mshishove, mwe vyati, mwe lesa. Muinga mpususi ya kumpulu mshishandi, no kunchito kubomu anaove. Apope nefye, ale asu kepe poliove. Liene ulewa no mutende mumitima ove. Tekuti uwe no mwenso kabili, pantu akulava no vepe, akula kuchingilila, no kukusakamana, akula kuafwa, muma pamfyo yonse, mumwe ove. Elio unomwe onga wapwa, liene akakutwala kumulu.